วอชิงตันโพสต์บอกเลยว่าการเยือนในครั้งนี้ของเพโลซีเป็นการท้าทายจีนครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายทศวรรษมันเป็นการส่งสัญญาณครับเพราะว่ามีการคุยโทรศัพท์กันก่อนหน้านี้ระหว่างโจไบเดนกับคุณสีจิ้นผิงอย่าเล่นกับไฟทุกอย่างกำลังจะบอกจีนว่าบาหามนาจเบอร์หนึ่งกลับมาแล้วเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องภูมิรัฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องประเทศไทยต้องวางตัวยังไงหรือควรจะวางแผนในการทำมาค้าขายตรงนี้อย่างไรเดี๋ยวผมจะไล่ไปทีละประเด็น
This is the Standard Podcast The Secret Sauce Executive Espresso
สวัสดีครับผมเคนนครินทร์และนี่คือ The Secret Sauce Executive Espressoสรุปความเคลื่อนไหวในโลกเศรษฐกิจธุรกิจแบบเข้มข้นเหมือนเอสเปรสโซให้ผู้บริหารอย่างคุณไม่พลาดประเด็นสำคัญสรุปสหรัฐจีนไต้หวันเล่นกับไฟเผาเศรษฐกิจโลกไทยเอายังไงดีโอ้โหทุกท่านครับไม่ถึง24ชั่วโมงครับที่คุณแนนซี่เพโลซีนะครับซึ่งถือว่าเป็นตัวแทนทางการที่อำนาจสูงสุดเป็นลำดับที่3ของสหรัฐรองจากโจไบเดนรองจากคุณกัมมาลาแฮร์ริสไปเยือนไต้หวันครับโลกก็ระอุขึ้นหลายคนมีคำถามครับสงครามโลกจะเกิดขึ้นหรือเปล่าไต้หวันทำตัวยังไงทำไมรู้ทั้งรู้ครับสหรัฐก็รู้ว่าการไปเยือนในครั้งนี้มันคือการเล่นกับไฟและอาจจะทำให้ถูกแผดเผาได้ทำไมถึงยังไปเยือนแล้วท่าทีของสีจิ้นผิงของจีนคิดอะไรอยู่ในตอนนี้เพราะว่าโอ้ตอนนี้ซ้อมรบกันจ้าละหวนเลยครับรวมทั้งประเทศไทยครับเอายังไงดีในเมื่อความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนแก้วมันแตกไปแล้วครับยังไงมันก็แตกเอามาประกอบกันยังไงยังมีรอยร้าวอยู่เราจะเอายังไงดีกับเรื่อง geopolitics ภูมิรัฐศาสตร์และเศรษฐกิจวันนี้ชวนคุยกันเรื่องนี้นะครับต้องบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ใครหลายคนก็คงได้ตามข่าวอยู่แล้วเนาะผมคงไม่ได้พูดถึงรายละเอียดการไปเยือนในครั้งนี้ของคุณแนนซี่เพโลซีหรือว่ามีความสำคัญอย่างไรมากนักแต่อยากจะชี้เห็นถึงผลกระทบเพราะผมคิดว่าอันนี้มีนัยยะมากกว่าว่าโดยสรุปครับไม่ว่าเหตุการณ์จะดำเนินต่อไปอย่างไรฟันธงได้แน่ๆก็คือความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปผมย้ำอีกครั้งความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปสำคัญที่สุดคือเรื่องของเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องภูมิรัฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยประเทศไทยต้องวางตัวยังไงหรือควรจะวางแผนในการทำมาค้าขายตรงนี้อย่างไรอันนี้ผมคิดว่าเป็นประเด็นที่น่าจะเกี่ยวข้องกับรายการ The Secret Sauce นะครับเดี๋ยวผมจะไล่ไปทีละประเด็นซึ่งแน่นอนก็คงอยากจะสรุปให้เห็นภาพก่อนนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างและที่มาที่ไปของมันคืออะไรนะครับก่อนอื่นเนี่ยผมอยากจะเล่าอย่างนี้ก่อนย้อนกลับไปในเชิงประวัติศาสตร์เล็กน้อยเราจะได้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกาไต้หวันแล้วก็จีนซึ่งเป็นความสัมพันธ์สามเจ้าที่ค่อนข้างจะซับซ้อนแล้วก็อ่อนไหวสุดๆครับย้อนกลับไปเลยนะครับประมาณปี1945จีนเนี่ยเคยมีสงครามกลางเมืองแบ่งเป็น2ฝั่งระหว่างรัฐบาลชาตินิยมครับที่นำโดยก๊กมินตั๋งหลายคนได้ยินแล้วกับพรรคคอมมิวนิสต์จีนครับซึ่งตอนนั้นอยู่ในช่วงสงครามเย็นพอดีก็มีการแบ่งพรรคแบ่งพวกและเป็นเหมือนตัวแทนที่มีคนไปช่วยสนับสนุนแน่นอนครับตอนนั้นฝั่งพรรคที่เป็นรัฐบาลแบบชาตินิยมครับคนที่หนุนหลังก็คือสหรัฐอเมริกาอีกฝั่งนึงครับพรรคคอมมิวนิสต์จีนซึ่งตอนหลังได้รับชัยชนะเนาะก็คือมาถึงพรรคคอมมิวนิสต์จีนในปัจจุบันที่เป็นสีจิ้นผิงที่จะต่ออายุเป็นสมัยที่3ด้วยเนี่ยนะฮะก็เป็นสหภาพโซเวียตในการหนุนหลังนะครับซึ่งอย่างที่ผมบอกครับว่าประกาศสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนขึ้นในปี1949ก๊กมินตั๋งก็ลี้ภัยไปครับไปอยู่ไหนครับไปอยู่ที่เกาะไต้หวันนั่นเองซึ่งสหรัฐก็ยังคงให้การสนับสนุนพรรคก๊กมินตั๋งนั่นเองนะครับเหตุการณ์ก็ดำเนินมาเรื่อยๆครับมาจนถึงปัจจุบันครับเรามาดูกันไหมครับว่าความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนสหรัฐกับไต้หวันไต้หวันกับจีนนั้นเป็นอย่างไรเอาสหรัฐกับจีนก่อนเขาใช้นโยบายนี้ที่เรียกว่าสองคำฮะ One China Policy อันนี้คำที่หนึ่งอีกคำหนึ่งครับไต้หวัน Relations Act ครับอันนี้เป็นหัวใจสำคัญมากคำว่า One China Policy หมายความว่าอะไรในปี1972ครับคุณริชาร์ดนิกสันครับประธานาธิบดีสหรัฐในยุคนั้นได้มีโอกาสไปเยือนปักกิ่งฮะของประเทศจีนซึ่งถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนแห่งความสัมพันธ์นะของสหรัฐกับจีนนะครับให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นในปี1979ครับเกิดนโยบายที่เรียกว่า One China Policy มันคือพันธกรณีครับที่สหรัฐจะต้องยอมรับครับว่าสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นรัฐบาลจีนเพียงหนึ่งเดียวก็คือวันถูกต้องตามกฎหมายแต่ต้องบอกว่าสหรัฐเองครับก็ไม่ได้เคยประกาศนะครับว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนจะมีอำนาจอธิปไตยเหนือเกาะไต้หวันอ้าวเอ๊ะแล้วมันยังไงหลายคนฟังแล้วก็ยังงงๆว่าสรุปแล้วสนับสนุนจีนหรือเปล่าหรือว่าสนับสนุนไต้หวันกันแน่มันเป็นความสัมพันธ์แบบคอมพลิเคเต็ดครับคือมันมีความคลุมเครือซับซ้อนกันเล็กน้อยซึ่งเล่าต่อไปข้ามาอีกฝากของความสัมพันธ์ครับสหรัฐเนี่ยแม้ว่าจะมีความสัมพันธ์นะครับทางการทูตกับจีนในระดับทางการก็ตามทีแต่สหรัฐครับยังมีความสัมพันธ์ในระดับไม่เป็นทางการกับไต้หวันเสมอมาภายใต้กฎหมายความสัมพันธ์กับไต้หวันที่ผมเรียกว่าไต้หวัน Relations Act นะฮะทำอะไรครับเปิดทางครับให้มีการค้าขายโดยเฉพาะเรื่องของการค้าอาวุธครับมีการสนับสนุนด้านอาวุธกับไต้หวันเพื่อใช้ป้องกันตนเองจากการรุกรานของจีนนั่นเองสรุปความสัมพันธ์เป็นคำๆนี้ครับถามว่าสหรัฐทำอะไรกับไต้หวันในนโยบายนี้ไอ้ Relation Act นั่นคืออะไรเขาเรียกว่า strategic ambiguity แหมแค่คำก็คลุมเครือแล้วนะคือถ้าแปลเป็นไทยง่ายๆเนี่ยมันคือความคลุมเครือนะครับเชิงกลยุทธ์แต่ผมชอบคำของอาจารย์สมชาติประกอบภาพวิวัฒน์มากกว่าท่านใช้คำว่าความสัมพันธ์แบบมีเล่ห์สนัยเห็นไหมมีเล่ห์สนัยหมายความว่าอะไรหมายความว่าไม่บอกคนอื่นว่ารักษาความสัมพันธ์ยังไงแต่มีความสัมพันธ์ในระดับที่ไม่เป็นทางการโดยที่ยังทำให้ความสัมพันธ์ของสหรัฐกับจีนเนี่ยยังคงมีอยู่ก็คือ One China Policy นั่นเองเห็นไหมครับเรื่องราวก็ดำเนินต่อมาเหตุการณ์ที่เคยเป็นความรุนแรงเกิดขึ้นต้องย้อนกลับไป25ปีที่แล้วต้องบอกอย่างนี้ว่าทำไมการเยือนครั้งนี้ของคุณเพโลซีเนี่ยถึงมีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะปกติเนี่ยมีผู้แทนเป็นทางการของสหรัฐไปเยือนทางไต้หวันอยู่แล้วนะครับมีอยู่เรื่อยๆเป็นประจำแต่ไม่ได้เป็นคนที่มีอำนาจเชิงทางการมากขนาดนี้ประธานสภาผู้แทนราษฎรต้องย้อนกลับไปถึง25ปีในตอนนั้นซึ่งการเยือนในครั้งนั้นก็สร้างความโกรธให้กับจีนเช่นเดียวกันแต่ต้องบอกว่าตอนนั้นเนี่ยไปเยือนจีนก่อนแล้วค่อยไปเยือนไต้หวันจีนก็โอเคระดับนึงแล้วตอนนั้นต้องพูดตามตรงครับว่ากองกำลังทางการทหารไม่ว่าจะเป็นเรือรบอากาศของจีนยังไม่ได้เข้มแข็งเท่ากับวันนี้เรื่องของขุมกำลังทางเศรษฐกิจเองก็ยังไม่ได้เข้มแข็งเท่ากับวันนี้ตอนนี้เข้มแข็งมากขึ้นการมาเยือนครั้งนี้ของเพโลซีก็เลยสร้างความอ่อนไหวและละเอียดอ่อนมากๆเมื่อกี้ผมพูดไปแล้วสหรัฐกับจีนในอดีตสหรัฐกับไต้หวันไต้หวันกับจีนนี่ชัดเจนอยู่แล้วนะครับจีนพูดตลอดครับว่ามีจีนเดียวมีแค่จีนเดียวเท่านั้นและไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีนก็คล้ายๆกับฮ่องกงคล้ายๆกับอีกหลายพื้นที่นะครับแต่ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนที่บอกว่าเป็นวันไชน่าโพลิซีเนี่ยมันมีความซับซ้อนมากขึ้นเพราะในรอบ25ปีที่ผ่านมาจีนเติบโตอย่างก้าวกระโดดครับ GDP นี่หลัก2หลักนะฮะเพิ่งมาชะลอช่วงหลังๆนี้เองมันเกิดอะไรขึ้นมันทำให้มหาอำนาจเบอร์หนึ่งอย่างสหรัฐเริ่มรับไม่ได้ครับเริ่มรับไม่ได้ว่ากำลังจะมีคู่แข่งขึ้นมาอันนี้หลักตามรัฐศาสตร์เลยครับ Thucydides Trapเมื่อมีมหาอำนาจเบอร์หนึ่งอยู่แล้วมีคนที่กำลังขึ้นมาโอ้โหหายใจรถต้นคอเลยเบอร์หนึ่งจะต้องเตะตัดขาทันทีเบอร์สองก็ต้องทำทุกวิถีทางเพื่อให้ขึ้นมาให้ได้มันทำให้การมาเยือนครั้งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งมีความอ่อนไหวอย่างยิ่งเพราะสหรัฐกำลังส่งสัญญาณบางสิ่งบางอย่างในขณะเดียวกันจีนก็ไม่ยอมเช่นเดียวกันเรียกได้ว่ามีกองกำลังมีอำนาจมี power เบ่งกล้ามได้กันทั้งคู่นะครับซึ่งผมต้องใช้ตรงนี้นะครับว่าวอชิงตันโพสต์บอกเลยว่าการเยือนในครั้งนี้ของเพโลซีเป็นการท้าทายจีนครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายทศวรรษสัญญาณนี้บอกอะไรทำไมเพโลซีถึงไปผมต้องบอกว่าแม้ว่าไบเดนจะไม่ได้ออกมาพูดอย่างเป็นทางการแต่นักวิเคราะห์รู้กันดีครับว่าเหมือนหลับตาข้างนึงนะเดินห่างจากคุณเพโลซีประมาณ2ก้าวจะว่าอย่างนี้ก็ได้อันนี้เป็นคำเปรียบเทียบของคุณสุริชัยยุนนะครับคือโอเคไปเลยไม่ได้สนับสนุนแล้วก็ไม่ได้บอกว่าห้ามอะไรยังไงเพราะว่าเอาเข้าจริงครับตอนนี้จะมีการเลือกตั้งมิดเทอมในปลายปีคะแนนไบเดนก็ไม่ค่อยดีใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นต้องสร้างคะแนนถามว่าคนสหรัฐโดยส่วนใหญ่โดยเฉพาะในเดโมแครตและริพับลิกันเห็นต่างกันหลายเรื่องมากมีเรื่องเดียวที่เห็นตรงกันทุกครั้งครับคือเรื่องจีนครับเขาต้องสกัดกั้นการเติบโตขึ้นมาทางมหาอำนาจของจีนให้ได้เพราะฉะนั้นการเยือนของเพโลซีในครั้งนี้ต้องบอกว่าเดโมแครตหรือรีพับลิกันไฟเขียวเลยครับ อันนี้เป็นชัดเจนนะเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าการเยือนในครั้งนี้เนี่ยมันเป็นการส่งสัญญาณครับรู้ทั้งรู้เพราะว่ามีการคุยโทรศัพท์กันก่อนหน้านี้ระหว่างโจไบเดนกับคุณสีจิ้นผิงอยู่แล้วนะครับว่าอย่าเล่นกับไฟเพราะไฟนั้นจะแผดเผามอดไหม้แต่ทำไมการเยือนครั้งนี้ยังเป็นอย่างนี้อยู่ก็ต้องบอกว่าชัดเจนนะครับว่ามันคือการให้สัญญาณครับหลายท่านหลายนักวิเคราะห์บอกนะครับว่า1สหรัฐบอกเลยว่ารู้ไหมว่าใครใหญ่นี่คือการเบ่งกล้ามเป็นการบอกครับว่าเห็นไหมรัสเซียยูเครนเหตุการณ์ยังไม่จบยังยืดเยื้ออยู่ในตอนนี้นาโต้ที่เคยดูแล้วเหมือนกำลังมันผ่อนลงตอนนี้กลับมาแข็งแกร่งถูกไหมฮะสหรัฐอเมริกาที่ก่อนหน้านี้ดูอ่อนกำลังลงโอ้โดนพิษเศรษฐกิจอะไรต่างๆนานาโดนพิษโควิดต่างๆนานาตอนนี้กลับมาแข็งแกร่งขึ้นอีกครั้ง build back better world ทุกอย่างกำลังจะบอกจีนว่ามหาอำนาจเบอร์หนึ่งกลับมาแล้วเพราะฉะนั้นการที่คุณจะรุกรานไต้หวันการที่คุณจะซ้อมรบอะไรต่างๆนานาเป็นการขู่นั้นนักวิเคราะห์หลายคนก็เลยใช้คำว่ามันเหมือนเป็นการข่มขู่กันนะฮะเบ่งกล้ามซึ่งกันและกันอันนี้สัญญาในอันนี้ค่อนข้างชัดเจนมากนะครับฝั่งจีนเองก็เช่นเดียวกันก็ยอมไม่ได้เนาะเพราะถ้ายอมนี่ถือว่าโอ้โหถือโดนฉีกหน้าจะว่าอย่างนั้นก็ได้นะครับสีจิ้นผิงเองหรือผู้แทนต่างๆเองก็ไม่ยอมแน่นอนในครั้งนี้เพราะว่าเขาก็จะมีการต่ออายุนะครับประธานาธิบดีสมัยที่3เช่นเดียวกันอันนี้คือภาพรวมว่าทำไมการเยือนครั้งนี้จึงสำคัญและทำไมการเยือนครั้งนี้มันถึงมีนัยยะในเชิงการทหารนัยยะในเชิงเศรษฐกิจนะครับโดยสรุปก็คือเป็นการเรียกได้ว่าเบ่งกล้ามซึ่งกันและกันแต่คำถามคืออย่างนี้ครับคำถามคือแล้วไงต่อคำถามคือจะเป็นยังไงต่อบางคนกังวลครับว่าจะเกิดสงครามโลกครั้งที่3เกิดขึ้นหรือไม่ตอนที่คุณแนนซี่เพโลซีบินอยู่ครับน่าจะเป็นเที่ยวบินที่มีคนติดตามมากที่สุดนะเพราะบินอ้อมนิดนะฮะไม่ได้บินไปตรงๆนะเรดาร์ติดตามมากที่สุดตลาดหุ้นนี่โอ้โหติดตามอย่างใกล้ชิดเลยว่าเฮ้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะค่อนข้างสั่นไหวนิดนึงแต่ปรากฏว่าการเยือนเนี่ยไม่ถึง24ชั่วโมงนะฮะมีการกล่าวสุนทรพจน์อะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็ได้พบกับคุณชัยอิงเหมินเนี่ยก็เห็นชัดเจนนะครับว่าแน่นอนผ่านมาได้ในแง่ของไอ้ตัวการเดินทางในครั้งนี้ทริปมันจบแล้วไม่ถึง24ชั่วโมงแต่ร่องรอยล่ะครับมันทิ้งอะไรไว้บ้างอันนี้แหละครับที่ผมคิดว่ามีนัยยะสำคัญอย่างยิ่งเพราะว่ามันจะกระทบกับโลกและกระทบกับประเทศไทยอย่างแน่นอนครับแบ่งได้หลายมิติ1ฮะมิติทางการทหารก็ต้องบอกว่าก่อนหน้านี้ทางจีนมีการซ้อมรบอยู่แล้วนะครับแต่พอคุณประเทศจอดเครื่องนะช่วงประมาณเวลาเกือบๆ 4:00 นของประเทศไทยตอนนั้นเนี่ยก็จะเห็นว่ามีการขยับตัวมากขึ้นและหลังจากนั้นก็มีการประกาศการซ้อมรบครับกองทัพปลดแอกประชาชนจีนครับ PLA ทำการฝึกซ้อมทางทหารนะครับซึ่งรวมถึงการซ้อมยิงด้วยกระสุนจริงใน6พื้นที่ทางทะเลรอบเกาะไต้หวันตลอดจนน่านฟ้าของพื้นที่ดังกล่าวพร้อมเตือนครับไม่ให้เรือหรือเครื่องบินใดครับล้ำเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าวครับระหว่างฝึกซ้อมซึ่งล่าสุดเราเห็นภาพการซ้อมรบในครั้งนี้แล้วก็โอ้โหร้อนระอุมากๆเลยนะครับหลายคนก็เลยตั้งคำถามว่ามันจะเกิดสงครามโลกเกิดขึ้นไหมซึ่งนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่มองว่าน่าจะยังเหตุผลเพราะอะไรเพราะว่ามันมีแต่เสียกับเสียนะครับในครั้งนี้มันเสี่ยงเกินไปในทุกมิติเลยแต่ว่าถามว่าเฮ้ยมันจะมีการซ้อมรบกันอย่างนี้อีกไหมมีการข่มขู่กันอย่างนี้อีกไหมหลายคนบอกเป็นเรื่องปกติแน่นอนจะเป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆนะฮะมิติที่2ครับซึ่งจะคู่ขนานไปกับมิติที่1ซึ่งผมว่ามิติที่1เนี่ยไม่จบง่ายๆก็จะเป็นอย่างเงี้ยเป็นกรณีพิพาทมีบรรยากาศมาคู่อยู่ตลอดเวลาคือเรื่องของเศรษฐกิจครับเอาโดยตรงก่อนแบบไดเรกต์เลยทันทีที่เกิดขึ้นครับกรมศุลกากรของจีนครับประกาศอย่างเป็นทางการห้ามนำเข้าสินค้าจากไต้หวันทั้งหมด 2,000 รายการจากทั้งหมด 3,200 รายการก็คือเกิน 50% โดยระบุเหตุผลว่าสินค้าเหล่านี้ไม่ได้รับการลงทะเบียนอย่างถูกต้องตามเกณฑ์ใหม่ของจีนซึ่งแน่นอนครับเป็นการโต้กลับที่ถือว่ารุนแรงกว่าที่ผ่านมาครับคุณจูชุยเจิ้งนะครับรองประธานสภากิจการจีนแผ่นดินใหญ่ของไต้หวันระบุอย่างนี้เลยว่าในอดีตครับจีนจะสั่งแบนสินค้าในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเช่นผลไม้หรือปลาทำให้เศรษฐกิจไต้หวันได้รับผลกระทบนะฮะแต่ไม่มากในระดับมหาภาคครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นการแบนครอบคลุมสินค้าหลากหลายประเภทโดยเฉพาะสินค้าเกษตรนะและนี่อาจเป็นเพียงแค่การเริ่มต้นของมาตรการการตอบโต้เรามั่นใจว่าจะมีมาตรการลงโทษอื่นๆตามออกมาอีกถามว่านักวิเคราะห์มองยังไงครับคุณอมรเทพจาวลาครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักวิจัยธนาคาร CIMB ไทยประเมินอย่างนี้ครับว่าการออกประกาศห้ามนำเข้าสินค้าหลากหลายชนิดจากไต้หวันของจีนอาจทำให้ไต้หวันต้องหันกลับมาทบทวนตัวเอง เพราะว่าในปัจจุบันนี้ครับไต้หวันพึ่งพาจีนค่อนข้างมากทั้งการส่งออกสินค้าและการเข้าไปตั้งโรงงานผลิตในทางกลับกันครับจีนยังพึ่งพาไต้หวันค่อนข้างน้อยและสามารถผลิตสินค้าส่วนใหญ่ที่นำเข้าจากไต้หวันได้ด้วยตัวเองอยู่แล้วนะครับอันนี้ค่อนข้างชัดเจนนะครับอีกอย่างนึงครับที่เป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนแล้วผมคิดว่ามีนัยยะอย่างยิ่งและคิดว่าควรจะรับฟังไว้นะครับเว็บไซต์ของสถานทูตจีนในสหรัฐเผยแพร่ถึงบทสนทนานะครับระหว่างชินกังเอกอัครราชทูตจีนประจำสหรัฐที่ได้สัมภาษณ์กับ CNN อันนี้ไปเสิร์ชได้เลยนะครับใน YouTube ผมได้ดูการสัมภาษณ์นั้นสดๆด้วยต้องบอกว่าโอ้โหบรรยากาศมาคู่มากๆนะฮะเพราะว่าขึงขังมากพิธีกรของ CNN เนี่ยก็พยายามถามเป็นฝั่งตัวแทนของสหรัฐฝั่งของผู้แทนอย่างเป็นทางการก็คือเอกอัครราชทูตของจีนในสหรัฐอเมริกานะหน้างานอย่างนี้เลยครับหน้าตึงมากหน้าตึงมากครับช่วงหนึ่งครับของการสนทนาครับโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นช่วงที่ร้อนแรงที่สุดครับพิธีกรถามคุณชินกังว่าท่าทีการซ้อมรบที่เกิดขึ้นนั้นสะท้อนว่าสีจิ้นผิงมีความแน่วแน่ครับที่จะบุกไต้หวันหรือไม่และถ้าใช่เขาจะใช้กำลังทางการทหารหรือเปล่าชินกังตอบกับพิธีกรอย่างนี้ครับว่าการรวมชาตินี้คือเจตจำนงอันแน่วแน่และแข็งแกร่งของชาวจีนทั้งชาติอำนาจอธิปไตยของจีนนี้ไม่อาจละเมิดได้แล้วถ้าฟังเขาพูดคำนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าครับซ้ำแล้วซ้ำเล่าชาวจีนไม่อาจถูกฉีกหน้าได้แบบนี้มันขายหน้าเกินไปและการรวมชาติจีนไม่สามารถหยุดยั้งได้เรากล่าวแล้วซ้ำแล้วซ้ำเล่านะครับว่ากองทัพปลดแอกประชาชนจีนหรือ PLA จะไม่อยู่เฉยและหน้าที่ของ PLA คือการปกป้องอธิปไตยของจีนคีย์เวิร์ดตรงนี้ครับเราจะทำทุกอย่างเพื่อตอบโต้และปกป้องอธิปไตยของเราและความสมบูรณ์ของอาณาเขตการตอบสนองเรา3คำครับ firm strong forceful เป็น3คำที่พิธีกร CNN ต้องทวนเลยครับเพราะว่ามันชัดเจนมากๆ firm ครับหนักแน่นฮะแข็งแกร่งครับ strong และ forceful คือมีพลังครับโอ้โหนี่เห็นไหมฮะว่าชัดเจนมากๆนะครับจากทางฝั่งจีนซึ่งอันนี้ยังไม่นับการแถลงการอะไรอีกต่างๆมากมายในสถานทูตจีนในไทยก็มีการออกแถลงการแบบนี้เช่นเดียวกันเป็นไปในทิศทางเดียวกันแต่ต้องบอกอย่างนี้ว่าถ้าคุณฟังอีกฝั่งหนึ่งเพราะตอนนี้กำลังพูดเรื่องความมั่นคงนะว่าการซ้อมรบนี้การลุกลามนี้จะเกิดขึ้นหรือเปล่าอะไรแบบนี้เนาะผมดู CNN เหมือนกันทาง National Security ของสหรัฐอเมริกาก็คือหน่วยงานด้านความมั่นคงของสหรัฐเรียกได้ว่าพูดอีกแบบเลยครับพูดยังไงรู้ไหมฮะพูดว่าเฮ้ยตื่นตูมไปหรือเปล่าครับคุณจีนการเดินทางไปเยือนในครั้งนี้ก็เป็นปกติเราก็เดินทางไปเยือนไต้หวันเป็นธรรมดาอยู่แล้วคุณจะตื่นตูมทำไมอย่าใช้การเดินทางในครั้งนี้เป็นข้ออ้างในสิ่งที่คุณอยากทำอยู่แล้วคือการรุกรานไต้หวันสองฝั่งเห็นไหมฮะมีมุมมองมีทัศนคติที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนในเรื่องนี้ก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแต่ที่แน่ๆมันเกิดผลกระทบเกิดขึ้นแน่นอนครับมาดูผลกระทบในแง่ของเศรษฐกิจบ้างครับเมื่อกี้ในแง่ของมั่นคงในการทหารอะไรต่างๆเนาะดูเศรษฐกิจบ้างครับเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับโลกและไต้หวันโดยเฉพาะซัพพลายเชนครับโอ้โหเกาหัวแกะๆเลยครับเพราะว่าปวดหัวเรื่องเงินเฟ้ออยู่แล้วจากซัพพลายเชนช็อคช็อตเทจนะจากเรื่องน้ำมันเงินเฟ้อหรือว่าในแง่ของการเดินเรือต่างๆที่มันยากลำบากอย่างที่ผมเล่าไปหลายครั้งครับยอดสั่งรถยนต์ PlayStation 5อะไรต่างๆตัวนี้ยากมากฮะกว่าจะสั่งถึงเดอะสแตนดาร์ดฮะสั่งกล้องนะกล้องถ่ายรูปมากล้องวิดีโอเนี่ยนะครับได้อีกทีปลายปีเลยครับอีกนานมากเพราะไม่มีของฮะเพราะมันมีชิ้นส่วนอย่างนึงที่อยู่ในนั้นซึ่งเป็นปัญหาอย่างยิ่งไม่นับเรื่องโลจิสติกนะใช่แล้วครับชิปไงครับชิปมันหายฮะตอนนี้เซมิคอนดักเตอร์ต่างๆอ่ะไปทีละอย่างแล้วกันเอาเงินเฟ้อก่อนนะคุณคริสโตเฟอร์เดคเกอร์ครับนักวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเนเบสกาโอมาฮาของสหรัฐครับกล่าวว่าภาวะเงินเฟ้อทั่วโลกที่เกิดขึ้นในขณะนี้เป็นแรงสะท้อนจากเหตุการณ์ใหญ่ๆทั้งนโยบายเศรษฐกิจในช่วงการแพร่ระบาดโควิด-19 และสงครามรัสเซียยูเครนขณะที่ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐในตอนนี้ไม่สู้ดีนักจะเป็นปัจจัยครับขยี้ภาวะเงินเฟ้อและปัญหาขาดแคลนซัพพลายเชนยกระดับเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมอันนี้เป็นปัญหาแน่ๆฮะถ้าเกิดว่าในอนาคตยังไม่คลี่คลายในเรื่องตรงนี้อีกอย่างนึงครับที่เรื่องไดเรกสุดๆและหลายคนค่อนข้างที่จะกังวลมากๆนะครับคือเรื่องของเซมิคอนดักเตอร์ครับเราลองเปรียบเทียบตอนยูเครนรัสเซียครับตอนนั้นเรามีเรื่องของแป้งสาลีใช่ไหมเรามีเรื่องของน้ำมันใช่ไหมฮะเพราะว่าธุรกิจของโลกเศรษฐกิจของโลกมันเชื่อมต่อกันหมดไต้หวันถามว่า อะไรเป็นเบอร์หนึ่งของโลกเซมิคอนดักเตอร์ซึ่งหลายคนบอกว่าแม้แต่ไม้กวาดนะแม้แต่เครื่องชงกาแฟเดี๋ยวนี้มันก็มีพวกนี้ได้นะเพราะว่ามันเป็น IoT อะไรแบบนั้นนะครับเซมิคอนดักเตอร์ก่อนหน้านี้มีปัญหาอยู่แล้วจากซัพพลายเชนเนาะเรื่องของฝั่งโควิด19เองการเดินทางเรือโลจิสติกอะไรต่างๆตอนนี้กระทบเพิ่มขึ้นเพราะอะไรเพราะว่ามันมีบริษัทยักษ์ใหญ่อยู่ในนั้นที่ชื่อว่า TSMC ครับก็คือไต้หวันเซมิคอนดักเตอร์แมนูแฟคเจอริงคอมพานีซึ่งเป็นผู้ผลิตชิปให้แก่บริษัทสำคัญของโลก AppleQualcomm ซึ่งไต้หวันเป็นส่วนสำคัญโรงงานชิปของโลกกี่เปอร์เซ็นต์รู้ไหมครับมากกว่า 60% ของโลกอีกนะโอ้โหถือว่าสูงมากๆเลยมีคำแถลงการออกมาครับคุณมาร์คหลิวครับประธานบริษัทของ TSMC ครับให้สัมภาษณ์กับ CNN ว่าหากจีนรุกรานไต้หวันโรงงานผลิตชิปของ TSMC ซึ่งเป็นโรงงานที่ทันสมัยที่สุดของโลกจะไม่สามารถปฏิบัติงานได้แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นครับเขาเปรียบเทียบกับความขัดแย้งในไต้หวันกับรัสเซียยูเครนอย่างนี้ว่าแม้ว่าความขัดแย้งจะมีความแตกต่างกันอย่างมากแต่ผลกระทบทางเศรษฐกิจที่มีต่อประเทศอื่นๆในโลกมีลักษณะคล้ายคลึงกันคุณเหลียวเลยยังได้เรียกร้องให้เหล่าผู้นำทางการเมืองพยายามที่จะหลีกเลี่ยงสงครามนั้นโอ้โหกระทบแน่นอนนะฮะส่วนในระดับสเกลโลกครับอย่างที่ผมกล่าวไปแล้ว decoupling ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนซัพพลายเชนที่จะแยกออกจากกันการย้ายฐานการผลิตอะไรต่างๆมีแนวโน้มเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับจะรุนแรงแค่ไหนจะเป็นยังไงอันนี้ไม่มีใครทราบเพราะเรายังไม่รู้ว่าเรื่องที่กำลังดำเนินต่อไปเนี่ยถ้ามันมีพัฒนาการถ้ามันมีของความรุนแรงเกิดขึ้นหรือถ้ามันไม่รุนแรงกว่านี้มันอยู่ประมาณนี้มาคุมาคุแต่อย่างน้อยที่สุดเรารู้ครับว่าความสัมพันธ์ของสหรัฐกับจีนมันตึงเครียดสุดๆเขาเรียกว่า escalate tension สุดๆแล้วในตอนนี้อย่างที่ผมบอกแก้วมันแตกไปแล้วแก้วมันร้าวไปแล้วยังไงมันก็แตกยังไงก็ร้าวไปแล้วเราลองมาดูดีกว่าครับว่าในเมื่อกี้คือระดับโลกใช่ไหมเงินเฟ้อเองเรื่องของชิปเองซึ่งมันส่งผลกระทบต่อพวกเราแน่นอนนะเอาแบบกับไทยเนี่ยเป็นยังไงบ้างเอาที่แบบเกี่ยวข้องจริงๆเลยนะฮะ
วันนี้มาเจอกันนะครับเพราะอยากจะขอบคุณครับกราบงามๆเลยนะครับที่ติดตามพวกเรามาตลอด1ปีกว่าๆของการเปิดช่อง YouTube นะครับและตอนนี้ตัวเลขก็คือ 400,000 ซับแล้วเย้ดีใจมากขอบคุณมากนะครับเพื่อเป็นการขอบคุณแล้วก็ทำให้พวกเรานั้นเป็น The Secret Sauce Clubครับของคนที่อยากจะหาความรู้ต่างๆเรื่องของธุรกิจเรื่องของความเป็นผู้นำที่แน่นแฟนมากยิ่งขึ้นรู้จักกันมากขึ้นใกล้ชิดกันมากขึ้นเราก็เลยจัดการทำสิ่งที่เรียกว่า YouTube Membership หรือว่า The Secret Sauce Club ใน YouTube ครับหลายท่านอาจจะเคยเห็นปุ่ม Join ใช่ไหมครับถ้าเกิดกดเข้าไปแล้วจะสามารถสมัครได้ถามว่าสมัครแล้วได้อะไรสิ่งที่จะได้แน่ๆครับหลังชื่อของทุกท่านครับเวลามาคอมเมนต์จะมี Loyalty Badge อยู่ครับเป็นเหมือนตราประทับบอกว่าคุณเป็นแฟนเรามากน้อยแค่ไหนแล้ว Loyalty Badge อันนี้ทีมงานตั้งใจมากครับทำออกมาเป็นรูปซอสมะเขือเทศครับก็ล้อกับคำว่า The Secret Sauce นั่นเองนะครับมีวิวัฒนาการด้วยครับยิ่งเป็นนานขึ้นมันก็จะพัฒนามากขึ้นจากซองซอสมะเขือเทศเล็กๆ เป็น2เดือน3เดือนคอมเมนต์บ่อยๆแชร์บ่อยๆคุยกันบ่อยๆนะครับก็จะเริ่มเติบโตนะครับจนท้ายที่สุดเนี่ยร่างเต็มร่างใหญ่ที่สุดเนี่ยจะเป็นขวดราชาของซอสมะเขือเทศมีมงกุฎอยู่ด้วยนะครับนอกจากนี้คุณยังจะได้อิโมจิน่ารักน่ารักนะครับก็เป็นรูปหน้าตัวการ์ตูนแบบผมเนี่ยนะฮะหน้าร้องไห้หน้าดีใจหน้ากำลังคิดอะไรสนุกสนุกอยู่จะได้คอมเมนต์กันสนุกมากขึ้นด้วยนะครับถามว่าจอยนี้ราคาเท่าไหร่ก็ราคาเพียง50บาทต่อเดือนเพียงเท่านั้นนะครับสามารถเลือกช่องทางในการชำระเงินได้อย่างสะดวกตามแต่ที่ท่านมีเลยนะครับหวังว่าจะได้มาเป็น The Secret Sauce Club กันคอมเมนต์กันแชร์กันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันแล้วก็อยู่ด้วยกันไปนานๆ นะครับขอบคุณครับ
เขาบอกว่าอันแรกครับคือเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์นะครับดร.ปิติศรีแสงนามให้สัมภาษณ์กับทางเดอะสแตนดาร์ดนาวว่าต่อให้จีนไม่ตัดสินใจคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจกับไต้หวันแต่ถ้าเกิดมีการซ้อมรบบริเวณทะเลจีนในแถบนั้นเนี่ยก็อาจจะทำให้ลุกลามมาจนถึงทะเลจีนใต้และทำให้ไทยนั้นอาจได้รับผลกระทบมีการคำนวณโดยนักเศรษฐศาสตร์นะครับว่าหากทะเลจีนใต้และทะเลจีนตะวันออกไม่สามารถใช้ในการขนส่งสินค้าได้เหมือนปกติจะทำให้5เขตเศรษฐกิจได้รับผลกระทบสูงสุดครับได้แก่ไต้หวันฮ่องกงสิงคโปร์เวียดนามไทยครับกระทบแน่ๆ ในขณะเดียวกันครับดร.พิพัฒน์เหลืองนฤมิตชัยครับหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์บริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทรครับได้แสดงความเห็นนะครับว่าเส้นทางการเดินเรือนี้ถือได้ว่าเป็น strategic location มากๆเขาบอกว่าจีนพยายามอ้างสิทธิ์ในทะเลจีนใต้ที่รู้จักกันในนามเส้นประ9เส้นหรือ the nine dash lines จากหลักฐานแผนที่โบราณที่กระทบสิทธิอาณาเขตกับหลายประเทศในอาเซียนแล้วก็มีการยึดเกาะและสร้างฐานทัพในพื้นที่เส้นทางเดินเรือนี้ครับมีมูลค่าการค้ากว่า5ล้านล้านเหรียญสหรัฐ5ล้านล้านนะฮะในแต่ละปีนะครับและนับเป็นกว่า 60% ครับของมูลค่าการค้าทางเรือของทั้งโลกใครคุมเส้นทางนี้เท่ากับเป็นการคุมเศรษฐกิจโลกครับทีนี้มาดูผลกระทบที่เกิดขึ้นไปแล้วนะฮะซึ่งผมต้องบอกว่าบางทีมันเป็นเรื่องของจิตวิทยานะว่านักวิเคราะห์เขามองยังไงนะเอาตลาดทุนก่อนนะฮะก็จะเห็นว่าจริงๆในภาพรวมเนี่ยไม่ได้มีผลกระทบอะไรมากนักเพราะยังไม่ได้เห็นชัดเจนนะแต่ว่ามันมีผลกระทบเชิงจิตวิทยาอย่างที่ผมกล่าวนะครับหุ้นฮะของอมตะคอร์ปอเรชั่นนะครับที่เป็นนิคมอุตสาหกรรมเนาะแล้วก็ WHA คอร์ปอเรชั่นครับเพิ่มขึ้นนะฮะตามลำดับนะอมตะเนี่ย 1.08% ส่วน WHA เนี่ย 1.97% อันนี้เป็นในแง่ของจิตวิทยาให้เห็นนะครับแสดงว่าเฮ้ยคนมองว่ามีโอกาสที่จีนจะย้ายฐานการผลิตมาที่ประเทศไทยหรือหลายๆประเทศอาจจะมีการย้ายฐานการผลิตนะฮะบมจ.เอเชียพลัสครับได้ระบุนะครับว่าการไปเยือนไต้หวันของคุณแนนซี่เพโลซีในครั้งนี้กระทบ GDP ไทยอย่างมีนัยสำคัญสืบเนื่องจาก GDP ของประเทศไทยนั้นมีโครงสร้าง GDP กว่า 68% มาจากภาคการส่งออกซึ่งมีสัดส่วนส่งออกไปจีนและสหรัฐรวมกัน 33% ของประเทศคู่ค้าไทยมีสัดส่วนการค้ากับจีนมากที่สุดครับราว 1.28 แสนล้านดอลลาร์ในปี2021หรือคิดเป็นราว 22%สหรัฐครับมีสัดส่วนการค้ากับไทยเป็นอันดับที่3ครับราว 6.1 หมื่นล้านดอลลาร์หรือคิดเป็นสัดส่วนราว 11% ของประเทศคู่ค้าทั้งหมดดังนั้นฝ่ายวิจัยครับของเอเชียพลัสจึงทำการศึกษาในเชิงเปรียบเทียบเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับความเสี่ยงดังกล่าวในช่วงที่ตลาดเกิดแรงกดดันจากการตั้งกำแพงภาษีของสหรัฐในทุกๆรอบจะกดดันเซตอินเด็กซ์มีการปรับฐานเฉลี่ยราว -10% ต่อรอบซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญนะครับที่ไทยต้องระมัดระวังอันนี้เป็นการคาดการณ์นะถึงแนวโน้มยังไม่เกิดขึ้นจริงนะครับอ่ะทีนี้มาสู่พาร์ทสุดท้ายครับไทยเอาไงดีครับเราควรจะปรับตัวยังไงเราควรจะมองเรื่องนี้ยังไงผมว่าที่แน่ๆต้องมอนิเตอร์อย่างใกล้ชิดทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐเอกชนเกี่ยวข้องทั้งหมดนะฮะเพราะว่าเรื่องของ geopolitics ตัวนี้เป็นเรื่องใหญ่ลองมาดูความเห็นของนักวิชาการนักวิเคราะห์รวมทั้งนักธุรกิจด้วยแล้วกันว่าเขาคิดเห็นอย่างไรนะครับท่านแรกครับคุณสุพันธ์มงคลสุธีครับก็อดีตประธานสภาอุตสาหกรรมนะครับตอนนี้เป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจของพรรคไทยสร้างไทยบอกว่าแน่นอนเนี่ยมันทำให้กระทบต่อโลกอย่างแน่นอนในครั้งนี้นะครับและพูดน่าสนใจบอกว่าย่อมกระทบต่อการเป็นเจ้าภาพเอเปคด้วยเราจัดเดือนพฤศจิกายนเนาะจะทำให้เวทีนี้กลายเป็นสนามประลองกำลังด้านการเมืองโลกนะฮะประกอบกับการที่สหรัฐจะเป็นเจ้าภาพในปี2566ก็คืออีกปีถัดไปดังนั้นไทยครับจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการวางตัวในการประชุมครั้งนี้ให้ดีมากๆการวางตัวเนี่ยมีหลายคนพูดว่าควรจะเป็นยังไงนะฮะทางคุณธานีแสงรัตน์ครับอธิบดีกรมสารนิเทศจากกระทรวงการต่างประเทศก็ออกมาพูดชัดเจนนะครับว่าไทยสนับสนุนเรื่องของ One China Policy ก็คือยืนตามหลักการสากลของโลกนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่มองตรงกันครับดร.พิพัฒน์เมื่อกี้ก็มองครับอาจารย์ปิติก็มองนะครับหรือหลายคนก็มองเหมือนกันว่าไทยต้องเป็นกลางอันนี้เป็นสิ่งที่เขาแนะนำมาว่าเราตัวเล็กครับช้างสารชนกันเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องเลือกข้างเพราะว่าเราเป็นคู่ค้ากับทั้งสองฝั่งแต่เราควรจะหาโอกาสครับในครั้งนี้ว่าจะทำอย่างไรที่เราได้รับผลประโยชน์ในครั้งนี้มากที่สุดในภาคเศรษฐกิจครับก็มีคำแนะนำลักษณะแบบนี้เช่นเดียวกันคุณพยงศรีวณิชครับประธานสมาคมธนาคารไทยระบุในที่ประชุมกกร.นะครับบอกว่าสถานะของประเทศไทยที่เป็นกลางท่ามกลางความขัดแย้งไทยจะสามารถใช้โอกาสการปรับเปลี่ยนห่วงโซ่อุปทานในครั้งนี้แสดงว่ามองเห็นแล้วว่าห่วงโซ่อุปทานเปลี่ยนแน่และมาตรการกีดกันทางการค้าซึ่งเกิดขึ้นไปแล้วระหว่างจีนกับไต้หวันนะฮะจะทำยังไงเราควรจะใช้ประโยชน์นี้โดยเฉพาะสินค้าเกษตรครับพร้อมทั้งแนะนำนะครับว่าไทยควรจะรักษาสมดุลและความเป็นกลางของทุกขั้วอำนาจไว้อีกท่านนึงครับคุณเกียงไกรครับเทียนนุกูลครับประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะครับบอกว่าความขัดแย้งที่เกิดนี้จะสร้างผลประโยชน์เขามองเป็นผลประโยชน์นะฮะ3กลุ่มด้วยกัน1อุตสาหกรรมเกษตร2อุตสาหกรรมอาหาร 3อุตสาหกรรมชิปซึ่งการที่ประเทศจีนงดการสั่งซื้อสินค้าจากไต้หวันหลายประเภทสิ่งเหล่านี้เขามองว่าเป็นโอกาสของไทยโดยคุณเกรียงไกรยังแนะนะครับว่าให้ใช้โอกาสนี้โดยมองว่า EEC มีความพร้อมแล้วจึงควรดึงดูดการลงทุนเข้ามาในประเทศเพื่อทำให้ไทยเป็นฐานการผลิตชิปที่สำคัญอีกแห่งและเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมในประเทศให้มีความมั่นคงด้านชิ้นส่วนมากขึ้นส่วนในด้านของการลงทุนครับความขัดแย้งในครั้งนี้จะส่งผลให้นักธุรกิจและนักอุตสาหกรรมจำนวนมากอาจจะพิจารณาโยกย้ายการลงทุนเข้ามาในอาเซียนมากขึ้นเพราะนักลงทุนทั้งจากจีนแผ่นใหญ่และไต้หวันถือเป็นลูกค้าที่มาลงทุนในแถบนี้อยู่แล้วเขามองว่าประเทศไทยครับน่าจะได้รับโอกาสแต่อันนี้ผมตั้งคำถามดังๆแล้วกันนะครับทำไมต้องเป็นไทยเวียดนามอินโดนีเซียมาเลเซียผมว่าอันนี้เป็นโจทย์ใหญ่แล้วก็อันนี้ควรจะคบคิดกันอย่างจริงจังก่อนหน้านี้เราคุยอย่างจริงจังอยู่แล้วว่าซัพพลายเชนมันเปลี่ยนใช่ไหมฮะในช่วงโควิด19หรือแม้กระทั่งนโยบาย Dual Circulation ของจีนของสีจิ้นผิงเองมันเปลี่ยนเราต้องวาง strategic positioning ของเราให้ดีครั้งนี้ยิ่งตอกย้ำชัดเจนอีกครับว่าโอ้โหยิ่งสำคัญมากขึ้นเพราะความสัมพันธ์มันแตกร้าวแบบนี้การจะย้ายฐานการผลิตมาไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมไหนก็ตามหรือการที่เราจะส่งออกสินค้าไปขายในไต้หวันขายในอะไรต่างๆแบบนี้เนี่ยยิ่งทวีความสำคัญว่าเราต้องวางตัวอย่างไรและเราจะทำอย่างไรให้เรามีแรงดึงดูดผมไม่มีคำตอบในเรื่องนี้ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญแต่ผมรู้ว่าเรื่องนี้นักวิเคราะห์ทุกคนมองตรงกันครับว่าต้องทำให้เกิดขึ้นให้ได้เพราะนี่คือโอกาสมหาศาลแต่ถ้าเกิดเราไม่ทำตรงนี้คนที่คว้าโอกาสไปอาจจะไม่ใช่ประเทศไทยและพาร์ทสุดท้ายครับถามว่าแล้วพวกเราล่ะโอ้โหคนกินข้าวแกงนะฮะเดินดินเกี่ยวอะไรกันครับเนี่ยผมว่าอยากหลักๆสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้น1มันกระทบกับพวกเราอย่างไรผมให้ไกด์ไปบ้างแล้วว่าภาคธุรกิจภาคเอกชนนะครับหรือภาครัฐเองเขามองอย่างไรทุกท่านมองยังไงในตรงนี้ลองหาความรู้เพิ่มเติมมอนิเตอร์อย่างใกล้ชิดถามผู้เชี่ยวชาญและวิเคราะห์กับตัวเองว่าผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เนี่ยมันกระทบอย่างไรต่อพวกเรา 2. ถ้ามันกระทบแบบนั้นแล้วเราจะคว้าโอกาสตรงนี้อย่างไรผมคิดว่านี่เป็นเรื่องสำคัญนะครับว่าแทนที่เราจะถกเถียงกันเนาะว่าใครเป็นฝั่งชนะใครดีกว่าใครอันนั้นเรื่องนึงทำได้นะถ้าคิดว่าเป็นเรื่องที่อยากจะทำแต่ว่าก็ต้องเรียกได้ว่าควบคุมอารมณ์ซึ่งกันและกันเนาะแล้วก็ถกเถียงกันด้วยเหตุด้วยผลนะฮะไม่ใช่คำหยาบคายอะไรแต่อย่างที่2เนี่ยผมคิดว่าสำคัญกว่าถ้าเราตอบได้แล้วว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นมันกระทบกับพวกเราอย่างไรเช่นคุณเป็นนักศึกษาคุณเป็นนักกฎหมายคุณเป็นหมอคุณเป็นทนายความคุณเป็นสื่ออย่างผมมันกระทบอย่างไรพอเราตีโจทย์ออกมาแล้วอย่างที่สองแล้วเราจะทำอย่างไรเพื่อคว้าโอกาสในตรงนี้ให้ได้ผมคิดว่าไม่ได้จำเป็นแค่เรื่องของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องเรื่องของการส่งออกอย่างเดียวหรือว่าเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอย่างเดียวจริงๆมันมีผลกระทบไม่มากก็น้อยนะครับ indirect มาสู่พวกเราอยู่แล้วคำถามคือพวกเราจะคว้าโอกาสหรืออย่างน้อยปรับตัวให้เราสามารถยืนอยู่ได้มั่นๆและได้รับประโยชน์มากที่สุดในตรงนี้อย่างไรผมคิดว่านี่น่าจะเป็นเรื่องที่ชวนคิดกันต่อไปจากเหตุการณ์สะเทือนโลกเล่นกับไฟไต้หวันจีนสหรัฐสวัสดีครับ